Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Americký spisovatel Pietros Manaus řekl, že zkrášlit zemi je to největší umění. No a my jenom dodáváme, že každý z nás k tomu může přispět svým malým dílkem. Dneska vám představíme hnedka 4 druhy rostlin, které zvládnou zkrášlit alespoň vaši zahrádku. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
V zelených světech si budeme povídat o rostlině, která se jmenuje sápa. Pavle, poznáme sápu na první pohled podle nějakého znaku typického?
Já bych řekl, že ano, Hanko. Zejména tu jednu, o které budeme mluvit asi nejvíce, to je sápa ruselová. Latinsky se tato půvabná trvalka jmenuje Flomis ruseliana a je charakteristická tím, že vytváří žluté květy hluchavkovitého typu, které vlastně na každém soukvěti rostou v patrech. To málo kdy vidíme u jiných rostlin, ale tady je to naprosto charakteristické. Je to prostě skupina květů, stonek, mezírka, skupina květů, stonek, mezírka. Prostě jsou to patra, která tato rostlina tvoří a která vnímáme, když se na to rostlinu díváme. Takže kdo jí má alespoň malinko nakoukanou, tak si myslím, že i z dálky řekne, sápa, kvete.
Co je sápa zač? Pojďme si ji představit.
Sápa je rostlina z čeledi hluchavkovitých a je naprosto charakteristická. Takový ten pisk typicky na tom kvítku, nedá se to s ničím splést. Ten kvítek je podobný květu hluchavky. Sápa je rod, který obsahuje několik druhů, ale pro naše podmínky jsou zajímavé jenom některé. A zejména teda ten první, o kterém už jsme vlastně začali tu svoji mluvu, a to je ta sápa ruselová. To je druh, který naše klimatické podmínky zvládá naprosto perfektně. Nemá žádné problémy s přezimováním. Je to rostlina, která je velmi dekorativní, trvala na tom stanovišti, ráda se vysemeňuje a ještě bych možná dodal, že jsme pozorovali na plodech této sápy poslední zimu přistávající sikorky, jak tam chodili pro semínka. Takže je to rostlina, která je hezká z mnoha pohledů, když kvete a potom i v zimním čase.
Sápa ruselová tedy, o té se bavíme s Pavlem v zelených světech, kvete vždycky jenom žlutě, jako ta, u které teď stojíme?
Sápa ruselová kvete žlutě. Možná, že existují nějaké odrůdy, ale nevím o nich. Je to botanický druh, který se pěstuje na zahradách, protože navzdory tomu, že je to jenom botanický druh v uvozovkách, tak je velmi dekorativní. Ještě bych se vrátil k tomu zimnímu efektu. Velmi doporučuji každému, kdo si sápu bude pěstovat, aby ji nestříhal po odkvětu, protože z těch kvetoucích stonků se vyvinou souplody, které jsou velmi dekorativní. Jsou to v podstatě takové jakoby hvězdičkovité útvary naskládané v těch patrech nad sebou, tak jak byly ty květy. A v zimě, když hodně rostlin jako úplně zmizí z povrchu půdy, tak tyto soukvěti vlastně zůstávají čnit a když je jich hodně vedle sebe, tak ten efekt je velmi silný, zejména v první polovině zimy, pokud ještě drží pěkně pohromadě. Potom ke konci zimy se už stébla jakoby naklánějí a vlastně naklánějí se, aby mohla vysypat svá semínka, takže ta krása už potom trochu mizí, ale zejména někdy v tom listopadu, prosinci, když třeba ještě není sníh, jenom lehká námraza, tak tato hnědá barva se k záhonu vystupuje, to velmi, velmi půvabné.
A potom v předjaří ty stonky ostřiháme?
V předjaří stonky ostříháme, protože oni si už o to říkají, už se vlastně válejí po zemi, už to pěkné není, ale při tom stříhání ještě určitě dosáhneme toho, chtě, nechtě, že se vlastně semínka vysypou na povrch půdy a sápa bude dobře klíčit, když ta semínka projdou zimou a bude se potom objevovat ve formě malinkých lístečků s takovým jakoby svým nádechem. Tam, kde sápa blízko roste, ale někdy se stane, že i třeba to semínko odfoukne vítr někam jinam, takže může i malinko cestovat po zahradě, ale neřekl bych, že je invazní. Je to rostlina, kterou máme rádi díky tomu, že se jí vysemeňuje a můžeme si třeba nadělat více rostlin nebo potěšit kamarády a známé.
Vypadá skutečně okázale, ty její květy jsou nádherné a nenechají nás projít jen tak kolem bez povšimnutí. Pavle, kam by se hodila vysadit jí?
Tak osápě se všeobecně říká, že to je taková rostlina suších a chudých půd. Já bych to možná malinko korigoval. Nepochybně i na těch suších půdách to umí zvládnout. Ale řekl bych, že lépe se jí daří na půdách, které jsou alespoň trošku vlhké. Tam ta sápa potom roste opravdu velmi bujně. A i když se říká, že je to rostlina slunných míst, tak máme vyzkoušené, že docela dobře roste i v mírném polostinu. Takže takových míst na našich zahradách je mnoho, kde bychom mohli sápu pěstovat. A pokud se pro tuto rostlinu rozhodneme, tak ta plocha, kterou ji věnujeme, tak by měla mít minimálně metr nebo 2 metry čtvereční, protože vlastně ten efekt té okázalosti nastává až na větší ploše. Když je rostlinka jenom jedna jediná, ještě tak moc neukáže, jako když je ve velké skupině.
My jsme doteď mluvili o sápě ruselově. Možná ještě nějaké další odrůdy nabízejí se?
Ještě jsou další druhy od sápy. Existuje třeba Flomis tuberosa, sápa hliznatá, myslím, která byla, zdá se mi, v poslední době převedena do nějakého samostatného rodu, ale pořád se zahradnicky bude prodávat pod tímto jménem ještě dlouho, dlouho, než se na to veřejnost zvykne. To je květina, která má fialové kvítky, jsou menší než u sápy ruselovy, ale jsou taky v takových patrech a je to také velmi dekorativní rostlina. S ní se můžeme potkávat na takových jakoby trošku chráněnějších místech. Ještě za zmínku rozhodně stojí Flomis fruticosa, sápa křovitá, myslím by to mohlo být v překladu. To je rostlina, kterou známe ze Středomoří. V našich podmínkách nevím, spíš bych řekl, že ne. I když možná díky tomu, jak se mění klima, tak budou lokality možná někde na Jižní Moravě nebo v Polabí, kde by se snad dala udržet. A to je takový polokeř, velmi dekorativní, částečně dřevnatějící, který jsem viděl narostly tak kolem 1,20 m, 1,5 m možná. Květy jsou opět žluté, ale ještě sitější žluté než u té sápy ruselovy. A celé to takové vzdušné, no na první pohled to působí hodně středomořské. Takže možná, že se s ní naši posluchači potkají v nějaké botanické zahradě.
V zelených světech si budeme tentokrát povídat o hostách. My už jsme o nich mluvili několikrát, Pavle, ale tentokrát se zaměříme na ty, které se dají pěstovat v nádobách. Dají se všechny pěstovat v nádobách?
Ano, Hanko, dali by se všechny pěstovat v nádobách, ale hosty mohou být i rostliny velmi mohutné, takže potom podle odrůdy bychom měli volit i velikost té nádoby. Takže ty největší, nejmohutnější hosty, které mohou mít listy třeba 60 cm, tak bychom museli pěstovat v nádobách, které budou mít objem 200 litrů. A to na běžné rodinné zahradě už není tak úplně jednoduché. Takže my se zaměříme spíše na hosty miniaturní a ty takzvané malé, které v těch nádobách vypadají nejlépe. A řekl bych, že tento rok, který je poměrně vlhký, tak je to o to aktuálnější téma, protože hosty pěstované v nádobách snadněji odolávají nájezdům slimáků a všech těch plžáků škaredých, které nám tyto porosty likvidují.
Ano, ušetříme si zbytečné nervy a smutek nad ztrátou našich rostlin a jednoduše umístíme do nádob, budou nám dělat stejně velkou radost. Vy tady máte takovou výstavku krásnou na poličkách. Člověk by si nepomyslel, jak hosty dokážou nadělat velkou parádu. Tak pojďme si jmenovat některé z těch, které se do nádob hodí. Budou to tedy ty miniaturní?
Budou to miniaturní a malé odrůdy. Možná by se teď hodilo říct, že host je obrovské množství k dispozici a přibývají stále další. Řekl bych, že jich bude něco přes 5000 odrůd. Nebo možná už i víc. Jsou to rostliny velmi dekorativní, jak svým listem, který je srdčitý, různé velikosti, různého tvaru a také různé barevnosti. Takže já bych si dovolil představit zejména 3 miniaturní odrůdy, které u nás vypadají velmi dobře díky tomu, že jsou vysoko nad zemí, že jsou opravdu na těch policích, kam se ti slimáci nedostanou. A nebo když se tam vypraví, tak máme šanci je spozorovat a ty naše rostliny zachránit. Jedna z těch nejhezčích, je to teda velmi subjektivní, ale jedna z těch, kterou mám já úplně nejradši, tak to je hosta, která má malinké modré lístečky takového lžičkovitého tvaru. Tato hosta se jmenuje Blue Mouse Ears. V překladu to znamená modré myši ouška. Řekl bych, že to je velmi dobře zvolený název, protože to opravdu to myši ouško připomíná. A já jsem si kupoval takovou malinkou rostlinu v 9 cm květináčku, kde bylo možná nějakých 5-6 lístečků, když jsme si ji pořídili. Do nádoby jsme ji sázeli v roce 21 a za tu dobu vlastně ta hostička tu nádobu úplně vyplnila a je nádherná, je prostě rozkošná, krásná. Právě odkvétá, má drobounké lila kvítka, když kvete, tak její maximální výška je zhruba kolem 20 cm. Je to moc hezká odrůda.
Plná miska myších oušek a skutečně vypadá to nádherně a máte pravdu, Pavle, že asi z těch, které tady máte vystavené, nejhezčí, ale nechci křivdit těm ostatním. Ono je to skutečně subjektivní názor. Nikdo má rád takové ty panašované listy? I tady bychom našli nějakou odrůdu, že ano?
Z těch panašovaných máme jedno, ta se jmenuje Ginkgo Craig. Je to odrůda, která se barevně podobá těm nejběžnějším, které pěstujeme ve volné půdě v zahradách. Barevnost je jednoduchá, většina toho listu má zelenou barvu a okraj listu je vždycky barvy bílé. Teď začíná kvést, ty květy jsou takové lehce lila, ozdobné. Je to pěkná hosta, máme ji v modrém takovém hrnci. Myslím si, že ta nádoba v tomto případě dělá velký kus toho celkového efektu, který v ní máme, protože jinak by působila možná trošku obyčejně. Ale je to opravdu odrůda, která k té modré barvě se moc hezky hodí.
A napravo u ní je další odrůda, která má takové celkem nenápadné listy, ale nádherně kvete.
Nádherně kvete, tato odrůda se jmenuje Twist of Lime. A máme ji na dvou místech, Hanko. Na jednom místě ji obdivujeme teď v té nádobě. Tam je ta barevnost listu trošku nenápadná, protože toto místo je poměrně stinné a ta barva se úplně dobře až tak nevyvinula. Máme ji i ve volné půdě o kousiček dál, tam na ní svítí sluníčko a tam ta barva je výrazně žlučí. Takže i tou polohou, kterou zvolíme pro ty hosty, tak můžeme tu barevnost docela výrazně ovlivňovat. Ale málo platné, je sice na tom slunném místě barevnější, ale je na zemi a je ožraná od slimáku. Takže v tomto případě je pro nás asi hodnotnější ta rostlina, kterou máme sice ve stínu, ale v nádobě na tom podstavci, na té polici, kde tím slimákům odolává lépe. Dosahuje výšky zhruba nějakých 30 cm v květu, ale když nekvete, tak je velmi nízká. Ty listy nerostou výš než do výšky 10 cm.
No, pojďme ještě zmínit jednu, která je trošičku vyšší. Ta už není tak zakraslá, přesto do nádoby se hodí a vypadá nádherně. Má takové zvláštní, trošku jinak tvarované listy, jsou víc podlouhlejší.
To je odrůda, která patří do kategorie menších, ale není to už tak klasicky miniaturní. To jste, Hanko, řekla úplně přesně, ty listy jsou takové podlouhlejší, velmi atypické a podle vlastně toho atypického vzhledu dostala tato rostlina i odrůdový název. Jmenuje se Praying Hands, to znamená modlící se ruce. Opravdu to vypadá vlastně tak, že ty stopky listové jsou poměrně dlouhé a ty listy jsou uspořádány tak, že připomínají dvě lidské ruce spojené k sobě, tak jak je dáváme, když se modlíme. Takže je to neobvyklá odrůda. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli ji chci, protože v tom květináči, když byla ta rostlina mladá, tak vypadalo bizárně a divně, ale řekl jsem si, že to zkusím, jak to bude vypadat až ze stárne a myslím, že to byl dobrý kruček, že ta podivnost je optimistická. Ta rostlina mě baví a líbí se mi.
Ještě na závěr pár praktických informací. Pavle, na jaké stanoviště takovou nádobu s hostou umístíme?
Tak o hostách se, Hanko, říká, že jsou to rostliny stínu. Není to úplně přesná definice, ale z velké části to platí. Ve stínu všechny hosty dovedou růst. Některé odrůdy upřednostňují spíš ale polostín, protože v tom polostínu jsou schopni se lépe vybarvit než v hlubokém stínu. Týká se to zejména odrůd žlutolistých, které ve stínu jdou spíše do světle zelených odstínů. Některé hosty můžeme pěstovat ale i na slunečném místě a to v případě, že tam dostatek vlhkosti. Ta vlhkost je vždycky zásadní, to je důležité a pro slunná místa volíme odrůdy, které jsou jednobarevné a to pokud možno čistě zelené anebo takové šedivě modré. Tyto odstíny sluneční svět vnímají a zvládají velmi dobře, na rozdíl od žlutělistě vybarvených odrůd, které na sluníčku bývají často popálené.
A jak s těmi nádobami budeme nakládat na podzim a na zimu?
Na podzim a na zimu my tyto nádoby, protože jsou poměrně malé, tak je schováváme do kolny. Tím zjednodušujeme vlastně péči o ty nádoby. Ani ne tak o ty rostliny samotné, protože oni zimu zvládají velmi dobře. pokud by někdo z našich posluchačů chtěl hosty pěstovat v nádobách a neměl by možnost kam je uložit na zimu, tak klidně může, jenom je důležité potom udělat takovéto zimní opatření, které vlastně už jsme několikrát opakovali, ale v tomto případě se hodí to říci znovu. Ty nádoby nenecháváme tak, jak jsou, ale pokládáme je všechny na ležato. Je to z toho důvodu, aby z těch rostlin, respektive z povrchu toho květináče, stekla srážková voda, aby se tam nedělaly loužičky, které by mohly způsobit to, že vlastně ke kořenům se nedostane vzduch přes celou zimu a mohly by potom uhnit. Takže kdo nemá možnost zimovat hosty v nějaké kolně, může mít v nádobách, ale na zimu by je měl položit, pokud možno nejlépe na nějakou severní nebo zastěněnou stranu, kam nejde v zimě vůbec žádné slunce.
V Zelených světech si budeme povídat dneska o rostlině, která se jmenuje Buddleia, čili motýlí keř, říkám to správně, Pavle?
Motýlí keř je lidové jméno této rostliny, další lidové jméno je letní šeřík, oficiálně české jméno je komule, latinské jméno je Buddleia, takže máme k dispozici 4 jména, abychom mluvili o jedné rostlině.
Já myslím, že většina posluchačů bude tuhle rostlinku znát už podle toho lidového názvu motýlí keř, protože v okamžiku, kdy vykvete, tak je skutečně obalená motýly a je nádherná. Kvete krásně, je poměrně nenáročná. Já osobně v zahradě taky mám, Pavle, je to rostlina vysoká, ale vy tady máte nádhernou, kompaktní a takovou malinkou odrůdu nádherné barvy. Pojďme si o ní něco povědět.
Ano, Hanko, to je série budlej, které se jmenují Butterfly Candy. Je to celá skupina různých odrůd, které jsou růstově stejné, ale liší se v barevnosti květu. Máme ji tady vlastně na rozhraní mezi záhonem a trávníkem. Je to asi 4. pokus, Anko, co se nám to nakonec povedlo udělat, protože mám takový pocit, že Evropa nebo evropské školky jsou zamořeny nějakým komulovým nešvarem. Prostě někde se muselo stát, že se tyto rostliny pomíchaly a opravdu jsme je kupovali na několikrát, než nám vyšlo to, co jsme tady chtěli mít. Jednou jsme koupili zakrslova, byla veliká, a jedni jsme koupili zakrslova, neodpovídala ta barva. Takže jsem si řekl, že ten poslední nákup učiním až v období, kdy ty rostliny uvidím opravdu kvést v tom zahradnictví a potrápili jsme se docela hodně, ale teď už vypadá, že budu spokojený.
Ten výsledek stojí za to. Ono, na druhou stranu, tento omyl se nám stal i na našem rozhlasovém záhonu, který jsme kdysi osazovali. Vysadili jsme tehdy okrasnou jabloň, kterou jsme podsazovali právě touhle zakrslou budleou. No taky to nevyšlo. Je tam budlea velká a je taky nádherná. Nicméně, pokud se někomu třeba na okraji záhonu skutečně ta velká budlea nehodí a chtěl by do své zahrady dostat tuhle nádhernou růžovou, červenou, vínovou barvu, tak Pavle, pojďme si o téhle odrůdě něco víc povědět.
Ta barva je opravdu taková reflexní. Měl bych si docela představit nějakou vestičku do auta v této barvě, protože je to barva, která je opravdu svítivá, je nádherná. Tato odrůda se jmenuje Little Ruby. Je to z té série Butterfly Candy. To je důležité si zapamatovat, protože ta série je od jednoho šlechtitele a vlastně všechny ty rostliny mají stejné vlastnosti, kromě barevnosti květu. Takže jsou to rostliny, které dorůstají do výšky kolem 80 cm, přičemž šířka může být kolem 60 cm ve volné půdě. A to jsou rozměry, které jsou ideální pro použití v malých zahradách, ve velkých zahradách na okrajích záhonů mezi trvalkovým záhonem třeba nebo smíšeným záhonem a trávníkem a jsou to také odrůdy, které se hodí pro pěstování v nádobách, na balkonech a na terasách. Máme k dispozici těch barev více. My máme tu vytouženou Little Ruby v blízkosti trávníku a kousiček dál od něho v takovém mírném svahu máme odrůdu, která se jmenuje Little Purple. Nevím proč purple, protože je podle mě více tmavě modrá než fialová. Ale takhle se jmenuje, tak je velice hezká. A potom ještě existuje odrůda, která se jmenuje Lila Sweetheart. To je odrůda světle modrá a ta je také naprosto fantastická. Viděl jsem ji na jedné zahradě růst a to je pro mě autentické, když vidím růst v zahradě. Už obrázku moc nevěřím. To, co je v květináči, ještě taky nemusí být úplně známkou toho, jak ta rostlina ve skutečnosti vypadá ve volné půdě. Takže to jsou takové tři základní barvy a potom samozřejmě nemůžeme ještě zapomenout na barvu bílou, kterou mám čím dál, tím radši. Je to elegantní barva, která je vlastně použitelná téměř pro každou situaci. A tato odruda se jmenuje Little White. Bez ohledu na to, jaká je to odruda, vždycky hledejte před názvem této odrudy ještě to slovní spojení Butterfly Candy. Je to série od holandského šlechtitele. Často tyto rostliny mají jednu společnou jmenovku barevnou, kde jsou vyfoceny ty různé odrudy na jedné fotografii. Takže je zapotřebí dobře číst ty názvy a vybírat si tu barvu, která se vám líbí nejvíc, pokud možno už opravdu z té kvetoucí rostliny.
Pokud si vysadíme takovouto budleu do nádob, jak o ní budeme, Pavle, v zimě pečovat?
Budlejky v nádobách jsou nádhernými rostlinami celé léto až do podzimu, takže ten efekt je dechberoucí, ale na zimu nastávají velké problémy s přezimováním těchto rostlin. Dokonce jsou i velké problémy, pokud se tyto rostliny přezimují v nějaké místnosti, jako to děláme my, v nějakých kolnách nebo pod nějakým přístřeškem. Velmi špatně zvládají zimu v nádobách, ale velmi dobře zvládají zimu ve volné půdě. Takže kdyby někdo chtěl tuto rostlinu pěstovat na terase během léta a chtěl by si ji uchovat do dalších roků, tak je na zimu potřebné tu rostlinu vzít, vyndat z květináče a někde na zahradě vykopat jámu, která bude tak velká, jak je ten kořenový bal, a celý ten kořenový bal vsadit do této improvizované jámy. Může to být zeleninový záhon, kde byla přes léto pěstovaná mrkev nebo nějaká jiná zelenina a na zimu to zůstává volné. Může to být dokonce i prostor v kompostu, kam můžete založit tuto rostlinu. Nezapomeňte potom na to, že ji tam máte. Nebo někde mezi trvalkami v nějakém prostě jakémkoliv volném prostoru zahrady vykopejte jámu a vložte tam tu rostlinu. Pokud máte více komulí v nádobách, tak můžete udělat i to, že uděláte malinký rigol a do toho rigolu vložíte všechny ty zemní baly, jeden těsně vedle druhého. Tam nemusíte žádné vzdálenosti dodržovat, protože to je opravdu jenom na ten zimní čas.
V dnešních zelených světech si budeme s Pavlem povídat o vrbičkách. Možná bychom mohli, Pavle, začít trošičku obecně. Vrba z mého pohledu velmi nenáročný strom. Zasadí se proutek třeba z pomlásky a vyroste nám stromek. Takže platí to skutečně, že vrba je stromek nenáročný?
Ano, Hanko, ve velké většině případů to platí naprosto. Můžeme mluvit o nenáročných stromech anebo o nenáročných keřích, protože myslím, že to dnešní povídání bychom směřovali spíše k těm menším typům, i když mám jednu připravenou, která doroste i trochu do větších rozměrů. V každém případě vrby jsou rostliny, které nemají velké nároky na život. Většina z nich má ráda vlhko, ale není to naprosto univerzální věta. Jsou i druhy, které rostou v běžných normálních půdách bez té zvýšené vlhkosti. Pokud bychom měli tedy říct nějaké všeobecné nároky vrb, tak bychom asi měli dodat, že jsou to rostliny, které jsou světlomilné. Pokud jsou zastíněné, tak bývají takové vytáhlé, křehké, lámavé a častokrát ani ne příliš hezké. Takže vrbičkám budeme hledat místo, které je alespoň trošku vlhké a je na přímém slunci. To, co je důležité dodat, je to, že většina vrb podléhá různým takovým jakoby houbovým nemocem a díky tomu jsou to rostliny krátkověké. Ale krátkověké neznamená, že by vydrželi třeba 3-4 roky, ale málo která vrba se dožije většího věku, jak je 100 let, pokud je stromová. A pokud jsou ty rostliny keřové, tak ten věk se na nich také může někdy podepisovat. Ale neviděl bych to jako veliký problém, protože když se do vrbičky šáhne nůžkama a zmladí se, tak vyrostou nové výhony, které několik let zase poslouží. Takže v tomhletom režimu můžeme tu vrbu na zahradě ten jeden lidský život nebo alespoň tu jednu generaci úplně v pohodě mít a radovat se z její něžné a velmi jemné krásy.
Ten zásah s nůžkami budou vyžadovat i malé vrbičky, o kterých budeme mluvit?
Řekl bych, že ano, protože vrba má tendenci snadno zestárnout a ty efekty, které od těchto vrbiček očekáváme, tak právě přinášejí ty mladé výhony, které bývají buď velmi něžné při rašení, nebo velmi hezky kvetou, nebo v případě té velmi oblíbené vrbičky, která se neúplně správně označuje jako japonská vrbička, jenom díky tomu, že ta odrůda vlastně pochází z Japonska, ta pestrobarevná odrůda Hakuro Nishiki, tak ta vyžaduje ten řez minimálně dvakrát za rok, ale někdy je lepší i třikrát nebo čtyřikrát podle toho, jak intenzivně roste, protože ona je hezká právě tím, jak raší. Ty výhony jsou bílo-růžové barvy a jakmile ty listy zestárnou, tak zezelenají a už to není úplně ono. Bývá taková jakoby potom rozevlátá, nepříliš hezká, ale tím pravidelným řezem se udržuje v kompaktním tvaru a v hezkých barvách. Takže v zájmu každého pěstitele bych doporučoval nebát se tohoto zásahu. V podstatě od samotného jara až třeba do poloviny září je možné do těchto vrbiček bez obav zasahovat a hluboce je zmazovat.
Když bychom měli doporučit nějakou konkrétní vrbičku, tak mluvíme o malých vrbičkách, já vůbec nemám představu, do jaké výšky taková malá vrbička může dorůst.
Tak my tu máme jednu rostlinku v květináči, o té bych mluvil rád jako o první, protože patří k mým oblíbeným. Vrba se latinsky jmenuje Salix a v tomto případě se jedná o druh Salix purpurea a myslím, že český název je vrba nachová. V každém případě důležité ještě ale to, co je za tím názvem, uvozovka, to je slovo nana. Slovo nana znamená malá, zakrslá, miniaturní a toto je právě ta forma menšího vzrůstu. Je to vrba, která, bo vrbička, myslím, že můžeme klidně mluvit o vrbičce, která dorůstá do velikosti kolem metru a půl. A nemá nějaký extra efekt mimořádný, že by člověk z toho byl paf v jednu chvíli. Je to taková výplňová rostlina, velmi dobrá třeba do svahu, na spevnění, tam, kde není ani příliš velký pohyb, že bychom se mohli nějak radovat z té krásy, ale rychle naroste svými kořeny, spevní tu půdu, nevyžaduje žádnou velkou údržbu, jenom jednou za čas třeba výhony zmladit před jaří na výšku nějakých 20 cm od země a to bohatě stačí na to, aby zregenerovala a plnila tu svoji funkci, kterou od ní čekáme.
Ano, teď si uvědomuji, že vlastně i takové rostliny na zahradě potřebujeme a jsou žádoucí. Navíc, když jsou nenáročné a udají nám takové to pozadí pro ty krásky, které si vysazujeme do těch předních částí, do těch spodních pater, tak je pravda, že taková vrbička by se hodila. Ale máte tam pro nás určitě i další.
Mám i další a teď nevím, jestli mám vybírat ty větší nebo ty menší od této. Možná, že bych začal ještě těmi menšími, protože vrby jsou velmi bohatým rodem. A vrbičky pěstují i skalničkáři ve svých skalkách, protože některé z nich jsou extrémně půvabné, třeba tím, že mají jakoby ojiněné listy, hezky kvetou a dosahují třeba velikosti kolem 20-30 cm jenom. Existují vrby, které jsou dokonce plazivé, pudopokrivné. Jedna z nich napadá zrovna, má takové hezké jméno latinské, jmenuje se Salix simulatrix. Vypadá to trošku jako taková formulka zaklínací, ale když se dobře použije, tak je schopna pokryt povrch půdy. Tam, kde vlastně ty její větvičky leží na půdě, tak zakořenují a vlastně dostává se takto do prostoru. Může to být na skalce třeba někdy i nevýhodou, protože může mít takové agresivní vlohy, ale jsou situace, kdy si ji umím představit jako velmi šikovného pomocníka na pokrytí půdy.
A přijde mi klidně i nějakou tu malinko větší.
Dobře, tak pojďme zase do té velikosti kolem toho 1,5 až 2 metru. Velmi populární poslední dobou se stává vrba, která se jmenuje celým jménem Salix gracilistila, odrůda, kterou vám chci představit. Ono jsou to vlastně dvě odrůdy od stejného druhu, tak jedna z nich se jmenuje Mount Esho a je to rozkošná vrbička v období kvetení. Má takové nachové, růžové ty jehnědy, ty kočičky takzvané, je to taková až maznací rostlina, že by člověk ji chtěl vzít mezi prsty a trošku na vlastní kůži pocítit, jak je hebká. Na ta barevnost je naprosto fantastická. Možná, že je divné o tom mluvit teď, na konci léta, kdy vlastně už jsou dávno odkvetlé, ale jsme před podzimní sezónou a možná se tyto vrbičky objeví v zahradnictvích, tak aby naši posluchači třeba věděli, že si můžou i tuhle tu koupit. Na druhou stranu je zapotřebí dodat, že potom, až odkvete, tak z ní vznikne úplně obyčejný nenápadný keř, jenom zelený. Ale to není na škodu. Já mám rád rostliny, které působí celý rok obyčejně a potom třeba na 10 dnů v roce zazáří nějakou skvělou vlastností. No a k tomuto druhu ještě náleží jedna odrůda a ta se jmenuje Melanostachys a je to odruda, která nemá růžově červené ty kvítečky, ale tmavě černé. Možná je to fialová, taková velmi, velmi tmavá barva, která v období kvetení také nenechá nikoho bez reakce, protože je to neobvyklá barva v zahradách a zejména sběratele zajímavosti i tuto vrbu mohou mít rádi.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.